Shalom warga kerajaan yang ada di GBI Rock Samarinda. Hari ini senang dapat bertemu kembali dengan Anda semua. Terutama salam khusus saya untuk Pastor Pohan Harliman. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh mengisi ibadah online di GBI Rock Samarinda. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa atas kehidupan setiap kami. Kami hari ini datang, kami bawa seluruh kehidupan kami, biar Engkau yang mengisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami bertumbuh makin kuat, dan kiranya kekuatan daripada Tuhan memampukan kami untuk tetap berjalan makin lama makin kuat menuju Engkau di Sion. Terima kasih Tuhan, berbicara atas setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan, dan juga kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, hari ini saya ingin share dengan sebuah judul mirroring atau pencerminan, ya, mencerminkan. Nah, di dalam Alkitab kita seringkali menemukan kalau seorang pemimpin diganti dengan pemimpin yang berikutnya, biasanya mereka memiliki pengurapan yang hampir sama. Kita melihat apa yang terjadi dengan Musa, ya, Musa digantikan oleh Yosua. Mereka memiliki the same spirit. Dan kita juga melihat Elia dengan Elisa. Kita melihat juga bagaimana Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Daud melahirkan Salomo dan seterusnya. Ini hal yang sangat penting untuk setiap kita ketahui. Bahwa di bulan Juni ini, di bulan develop khususnya, kita belajar untuk mempersiapkan diri kita maupun mempersiapkan generasi yang ada bersama dengan kita. Untuk mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Hari ini saya mau ajak kita untuk belajar dari satu kisah tentang seorang yang fenomenal yang bernama Daud. Daud, kita tahu dia adalah raja yang sangat legend, ya. Sampai dengan hari ini kalau kita pergi ke Israel kita akan bertemu dengan kuburan, ya, makam daripada Raja Daud. Dan orang-orang berziarah ke sana. Semua tentang Daud ini menimbulkan impresi yang sangat baik, khususnya buat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kita melihat ternyata dari satu sisi kehidupan Daud, Daud pernah mengalami satu titik terendah di dalam kehidupannya. Daud melarikan diri dari kejaran Saul sampai di satu kota, ya, di kota Gat, di mana dia harus meminta perlindungan dari Raja Gat pada waktu itu. Untuk apa? Untuk dia tidak ditangkap oleh Saul yang adalah mertuanya sendiri. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kemudian Daud dikenali oleh beberapa orang, dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan para pegawai menyampaikan kepada Raja Akis pada waktu itu bahwa ini orang ini adalah Daud, dia adalah raja. Dan apa yang terjadi? Daud mengalami ketakutan. Dan saking takutnya apa yang terjadi, dia mulai berpikir bagaimana caranya supaya dia tidak ditangkap dan tidak dibunuh di situ. Cerita di sana dikatakan bahwa Daud kemudian berpura-pura gila. Dia menggores-gores pintu gerbang dan kemudian dia membiarkan air liurnya mengalir di janggutnya yang tebal pada waktu itu. Dia melakukan acting sebagai orang gila. Dan itulah yang kemudian melepaskan Daud dari kematian pada waktu itu. Karena Raja Akis akhirnya menyuruh orang untuk mengusir Daud. Dan kemudian Daud melarikan diri ke satu tempat yang bernama Gua Adulam. Gua Adulam ini adalah tempat yang terpencil, tempat yang tersembunyi. Ya, dan ini yang kemudian membuat Daud memilih tempat ini menjadi tempat persembunyiannya. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Lalu Daud pergi dari sana, maksudnya dari kota Gat, dari Raja Akis, dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengarkan hal ini, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Daud pada waktu itu ada dalam keadaan depresi, dalam keadaan stres, dia dikejar-kejar, mau dibunuh. Dia melarikan diri, tapi yang unik, ternyata ada orang-orang keluarganya yang mendengar dan kemudian bergabung dengan Daud di Goa Adulam. Tidak cukup sampai di situ, ternyata magnet daripada Raja Daud ini menarik banyak orang. Sehingga dikatakan ada 400 orang yang kemudian bergabung dengan Daud dan mengangkat Daud menjadi pemimpin mereka. Kalau kita telusuri cerita ini agak sedikit unik. Daud pada waktu itu bukan orang yang berkuasa, punya power. Tidak. Dia adalah seorang pelarian. Dan Tuhan kirimkan kepada dia orang-orang yang juga yang stres, yang depresi. Di sana dikatakan orang-orang yang ada di dalam kesukaran. Dalam bahasa Ibrani dikatakan tsok, ya. T-S-O-O-K. Dan di sana digambarkan orang-orang ini bukan hanya stres, tapi orang-orang ada dalam keadaan depresi. Orang-orang yang dikejar tukang piutang. Dalam bahasa Ibraninya nausau. Artinya apa? Orang-orang yang bangkrut total, enggak bisa bayar hutangnya sehingga semua asetnya udah disita, masih belum cukup dan kemudian harus melarikan diri dari tukang piutang. Yang ketiga dikatakan yang sakit hati. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang jiwanya terluka, orang-orang yang punya kepahitan jiwa karena tertolak dan berbagai macam masalah. Mereka inilah yang kemudian bergabung dengan Daud di Gua Adulam. Saya bisa membayangkan situasi ini buat Daud sesuatu yang sangat tidak mudah. Untuk dia berperang dengan dirinya sendiri pun, dia membutuhkan kekuatan. Tapi Tuhan kirimkan kepada dia orang-orang untuk dipimpin olehnya. Bapak, Ibu, Saudara semua, kita melihat waktu berjalan terus. Tidak dijelaskan dengan spesifik apa yang terjadi sebenarnya di Gua Adulam, Daud dan 400 orangnya. Tapi kemudian lahirlah sebuah kisah yang heroik dari Gua Adulam ini. Kita lihat di dalam 2 Samuel 23, 8-12. Kita ketemu dengan 3 tokoh yang disebut sebagai triwira. Triwiranya Daud. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang diurapi Tuhan. Sama seperti Tuhan mengurapi Daud. Ini adalah buah daripada kepemimpinan Daud waktu Daud ada di Gua Adulam. Daud punya masalah. Tapi Daud bisa menyelesaikan masalahnya dengan Tuhan. Dan yang Daud lakukan adalah dia melatih dirinya sendiri dan dia melatih orang-orang yang bersama dengan dia. Sehingga kemudian tercatat muncul triwira, muncul ada 30 orang-orang yang hebat, para pahlawan. Ya. Tapi saya akan bahas tentang triwira ini. Orang pertama dari triwira ini adalah Isibaal. Di dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal, orang Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Bangsa Israel itu biasa bertempur. Semua mereka bertempur itu tidak pernah sampai midnight. Ya, selalu waktu day, ya, satu hari dari pagi sampai sore mereka biasanya berperang. Anda bisa bayangkan satu orang, ya, kepala triwira yang bernama Isibaal dengan tombaknya dia membunuh mati 800 orang. Dan yang dibunuh ini bukan benda yang tidak bergerak. Yang dibunuh adalah pasukan Filistin, tentara yang terlatih, bukan orang biasa. Tapi 800 orang dibunuh oleh Isibaal dalam satu pertempuran. Orang kedua yang tidak kalah hebatnya bernama Eleazar. Dalam ayat yang ke-9. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Kita melihat di sini bahwa orang-orang pilihan tidak akan pernah lari dari tanggung jawab. Orang-orang Israel ini melarikan diri, ya. Tapi Eleazar tidak melarikan diri. Dia tetap ada di medan peperangan. Ayat yang ke-10. Ini yang dilakukan oleh Eleazar. Tetapi ia, Eleazar, bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia. Tujuannya apa? Hanya untuk merampas. Eleazar dipakai luar biasa. Orang kedua dari Triwira. Berperang, tidak melarikan diri. Dan kita lihat sekarang orang yang ketiga yang bernama Sama. Di ayat yang ke-11. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang untuk kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kembali dikatakan, tadi rakyat melarikan diri, sekarang tentara-tentara yang harus ada di garda terdepan untuk berperang, mereka pun melarikan diri. Tersisa Sama pada waktu itu. Ada ladang merah, ya ada ladang kacang merah, dan di sana dikatakan, maka berdirilah ia, yaitu Sama, di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberkati Tuhan, diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Si Baal, dan kemudian dikatakan Eleazar dan Sama, tiga orang Triwira Daud. Kalau ditelusuri, mereka adalah salah satu dari 400 orang yang stres, yang dikejar tukang piutang, yang punya masalah kejiwaan, yang punya mental problem. Tapi di tangan Daud, mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Saya mau bawa mundur lebih ke belakang, ya, tentang tiga orang Triwira ini. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh hati saya. Dan ini benar-benar memberikan sebuah dorongan kepada setiap kita. Untuk kita juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan kita. Nah, di dalam 2 Samuel 23 ayat 13-17. Ayat 13 sana dikatakan, sekali datanglah tiga orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai. Dekat Gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Ya. Jadi Bethlehem dikuasai oleh orang-orang Filistin. Ayat yang 15. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ayat yang ke-16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dan dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Daud surprise, Daud terkejut. Dia memang berbicara kepada ketiga orang ini bahwa dia ingin minum air dari perigi, dari sumur yang ada di Bethlehem yang dekat pintu gerbang. Kita mengerti dalam sebuah peperangan, kalau kita bicara pintu gerbang, biasanya di sanalah terkonsentrasi pasukan atau tentara untuk menjaga agar tidak ada musuh yang masuk. Dan sumur ini ada di dekat pintu gerbang yang tentunya penjaganya super duper ketat. Tidak mudah untuk dapat diterobos. Tapi Daud berbicara sesuatu, menyatakan keinginannya. Dan yang luar biasa, ketiga orang ini merespon dengan begitu cepat dan luar biasa. Kita melihat respon daripada Daud pada waktu itu. Setelah ketiga orang pahlawan itu menerobos dan membawa air itu dari perigi kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya. Melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Ayat 17, ini pernyataan dari Daud. Kata Daud, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertahankan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya, itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Bapak, Ibu, Saudara, warga kerajaan, kita melihat ketiga orang ini memiliki loyalitas yang luar biasa di atas rata-rata. Makanya kenapa dikatakan mereka disebut sebagai pahlawan. Mereka bukan tentara biasa, mereka bukan jenderal biasa, tapi mereka adalah pahlawan. Karena mereka rela untuk mengorbankan nyawanya demi memenuhi apa yang menjadi keinginan daripada atasannya atau pimpinannya. Saya sangat tertarik dengan hal ini. Bagaimana mungkin seorang yang bernama Daud, dia belum menjadi raja pada waktu itu. Sekali lagi saya katakan, dia adalah seorang wanted, pelarian. Dan bersama-sama dengan dia adalah orang-orang stres, depresi, orang yang punya banyak masalah. Seperti apa yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketemu dengan orang-orang yang stres, orang-orang yang depresi, orang-orang yang punya luka, ya, luka hati, kekecewaan, kepahitan, dan sebagainya. Bagaimana Daud bisa mentransformasi orang-orang ini menjadi tentara-tentara yang begitu luar biasa, yang sangat ditakuti, yang begitu hebat, luar biasa. Inilah yang saya temukan, dan saya katakan inilah proses yang namanya mirroring, mencerminkan, pencerminan. Di awal saya katakan bahwa antara pemurid dengan murid biasanya ada transfer spirit, ya, selain transfer knowledge mereka juga transfer life, ya, sharing life, dan kemudian juga sharing, ya, everything, dan termasuk karakter, sifat, keberanian yang ada. Nah, Daud sedang membentuk, mendevelop orang-orang yang bersama dengan dia. Selain 3 orang ini ada 30 orang yang lain. Selain 30 orang ini, dari 400 orang ini juga pahlawan-pahlawan dikatakan muncul, luar biasa. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Yang pertama, di sini dikatakan Daud mengajarkan kepada semua orang bersama dengan dia sikap yang takut dan hormat akan Tuhan. Kita gak perlu memperpanjang kata, kalau kita belajar tentang Daud, kita pasti tahu bagaimana Daud respect dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan juga respect dengan Daud. Dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang begitu dicintai dan dikasihi oleh Tuhan pada zaman itu, selain daripada Daud. Sehingga Daud dipilih oleh Tuhan. Ya, gak perlu pakai pemilihan secara umum, enggak. Tuhan melihat hati, dan Tuhan tahu hati Daud sangat mengasihi dia. Jadi sifat seperti inilah sikap Daud yang selalu mendahulukan Tuhan. Setiap kali dia ingin melakukan apapun, ada dalam peperangan maupun apa yang dia hadapi, stress, struggle dan sebagainya, dia selalu datang kepada Tuhan. Dan sikap ini ditiru oleh semua orang yang bersama dengan dia. Ada orang yang berkata begini, Pak, saya ingin sebagai seorang atasan, sebagai seorang pemimpin, saya ingin agar orang-orang yang ada di bawah saya menjadi orang-orang yang loyal, orang-orang yang tunduk kepada saya sebagai pemimpin. Kita tidak akan pernah bisa menuai hal itu kalau seandainya kita juga tidak punya ketundukan kepada otoritas yang ada di atas kita. Daud tahu otoritas yang ada di atas dia adalah Tuhan sendiri. Dia menunjukkan, dia mengajarkan, dia memberikan keteladanan bagaimana dia melakukan ini. Dan semua bawahannya melihat itu. Orang yang bersama dengan dia melihat. Dan apa yang Daud tabur, dia tuai. Yang kedua, dalam proses mirroring, ya, setia dalam perkara kecil. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37, sana dikatakan waktu Daud bertemu dengan raja yang bernama Saul pada waktu itu. Daud ingin maju, siap maju berperang menghadapi raksasa Filistin yang bernama Goliat. Pada waktu itu Raja Saul meragukan kemampuan daripada Daud. Tetapi Daud berkata, dia sudah terbiasa mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dan setiap kali ada singa atau beruang yang datang untuk memakan, mencoba memakan domba yang dia gembalakan, maka Daud akan mengejar, Daud akan merebut kembali domba atau anak domba yang ada di rahang daripada binatang ini. Bahkan kalau beruang itu bangkit melawan dia, dia akan ambil janggutnya, dia akan banting, dia akan robek mulutnya. Seperti itu. Kita melihat kalau sebuah proses, ya, kalau kita memberikan sebuah pemikiran, kita membela sesuatu yang besar, itu umum terjadi. Kita rela untuk berkorban untuk sesuatu yang besar. Banyak orang bisa melakukannya. Tetapi tidak banyak orang, ya, yang ditemukan untuk hal-hal yang kecil pun dia siap untuk bayar harga, bahkan dengan nyawanya. Bukankah 2-3 ekor kambing domba itu bukan sesuatu yang terlalu mahal? Ya, lebih mahal nyawa daripada Daud. Kalau saya boleh analogikan, kalau seandainya misalnya ada beruang datang dan memakan, ya, menggigit domba, Daud boleh saja lari. Toh nanti ayahnya bisa membelikan dia domba yang baru. Tapi Daud bertanggung jawab sepenuhnya. Dia tidak ingin tinggalkan tanggung jawab dia. Dia berani menghadapi beruang, dia berani membunuh beruang, berani melawan singa. Dan ini bukan beruang dan singa main-mainan. Ini binatang buas yang ada di padang gembalaan pada waktu itu. Dan Daud menghadapinya bukan sekali dua kali, sering kali. Kenapa? Karena itu adalah daerah yang terbuka, yang banyak binatang liar dan binatang buas. Jadi Daud dilatih setia dengan perkara yang kecil. Di dalam Matius 25 ayat 21 di sana dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hai hambaku yang baik dan setia. Ada dua kualitas untuk seorang hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan bonusnya yang luar biasa di sini dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, luar biasa. Diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan finalnya dia akan masuk di dalam kebahagiaan daripada Tuannya. Ini adalah hamba yang setia dengan perkara kecil. Apa perkara kecil? Perkara kecil adalah perkara keuangan. Setia enggak kita dengan perkara keuangan? Kita mesti tahu bahwa kita bukan pemilik atas harta. Kita adalah pengelola. Kita dipercayakan untuk menjadi bendahara yang jujur, bukan bendahara yang tidak jujur. Nah, kembali saya katakan di sini. Tuhan Yesus sangat menghargai orang-orang yang menghargai dan setia melakukan hal-hal yang kecil. Biasanya orang selalu ingin ini, promosi jabatan yang tinggi, diberikan kekayaan yang banyak, yang besar, tanpa dilatih untuk setia dengan perkara yang kecil dan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Disinilah yang membedakan antara Daud dengan orang-orang pada umumnya. Daud ditemukan setia. Dan ada satu hal yang saya juga mau share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sana dikatakan ada 100 ekor domba dengan satu orang gembala. Satu kali satu domba hilang dan tersesat. Dan di sana dicatat 99 ekor domba yang ada dalam keadaan aman dan baik-baik ditinggalkan oleh sang gembala. Dengan apa? Dengan tujuan untuk mencari dombanya yang satu ekor yang terhilang. Itu gambaran tentang Tuhan Yesus setia dengan perkara yang kecil. Karena Daud setia dengan perkara yang kecil, maka hal yang sama itu ditularkan atau mirroring kepada orang-orang yang bersama dengan dia, termasuk ketiga triwira ini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang poin yang ketiga di sini adalah memiliki inisiatif. Setiap hamba Tuhan harus menjadi inisiator. Tuhan bekerja sampai dengan hari ini dan kita pun, Yesus bekerja dan dikatakan setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba Tuhan juga harus bekerja. Di dalam kisah perigi yang ada di Bethlehem ini, kita melihat inisiatif dibuat oleh triwira ini. Kenapa mereka begitu dikasih oleh Daud? Karena mereka juga sangat mengasihi Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menabur kasih, kita pun akan menuai kasih. Kita menabur respek, kita akan menuai respek. Banyak orang menabur kebencian tapi berharap dapat menuai kasih. Ini satu hal yang paradoks dan tidak mungkin terjadi. Nah, kita melihat inisiatif ini. Daud selalu berinisiatif untuk mencari Tuhan. Daud berhadapan dengan banyak situasi sulit sebelum dia menjadi raja, bahkan setelah dia menjadi raja. Tapi dia selalu melakukan satu inisiatif yang luar biasa. Dia cari wajah Tuhan. Dia cari dan dia minta petunjuk, dia minta arahan. Di dalam setiap peperangan dikatakan Daud tidak pernah kalah. Kecuali pada waktu dia lupa meminta petunjuk daripada Tuhan. Pada waktu dia ada di Siklag, musuh terlalu kecil dan Daud menganggap remeh. Sehingga akibatnya adalah dia mengalami kekalahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inisiatif itu adalah melakukan sesuatu ya yang dapat merepotkan dirinya sendiri walaupun tidak ada yang suruh. Kalau kita melakukan sesuatu atas suruhan, tentunya kita akan dibekali ya, entah itu akses, dan juga setelah kita melakukan sesuatu dengan baik, tentunya kita akan mendapatkan reward ya, entah itu pujian, entah itu mungkin bonus dan lain sebagainya, keuangan dan lain sebagainya, kedudukan. Tetapi kita bicara tentang inisiatif ini adalah orang yang siap direpotkan tanpa mengharapkan balas jasa. Ini gak gampang. Dan kita melihat di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang baru bisa memicu inisiatif kita. Kita menjadi aktif kalau kita berharap ada upah tersembunyi di balik itu. Kita harus mengerti bahwa upah kita semua dihitung di sorga. Apa yang tersembunyi yang kita lakukan, itu Tuhan tahu dan Tuhan tidak mungkin luput mencatatnya. Dan Tuhan juga berkata, kalau kamu melakukan sesuatu untuk orang lain dengan kamu sudah mendapatkan balasan dari orang itu, kamu tidak dapat balasan dari Tuhan. Ya. Saya mengajak setiap kita belajar untuk berinisiatif. Dan kenapa Daud, ya, kenapa triwira ini bisa melakukan hal seperti itu tanpa takut mereka menerobos ya, di tengah kepungan pasukan Filistin pada waktu itu. Mereka bisa menimba air, membawa air yang tentunya akan terlihat dengan jelas. Tapi mereka bisa melakukan itu semua. Saya percaya ada campur tangan Tuhan di sini. Waktu kita melakukan tugas tanggung jawab kita untuk menyenangkan hati pemimpin kita, apalagi menyenangkan hati Tuhan, pasti ada perlindungan daripada Tuhan. Triwira ini melihat mirroring inisiatif yang Daud lakukan. Ini luar biasa. Apa yang akan kita kerjakan buat generasi yang ada di bawah kita? Para pemimpin, kita menularkan spirit of excellence. Kita menularkan sikap-sikap yang menghormati Tuhan, tunduk dan takut akan Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir, tentang mirroring, ya, mencerminkan. Ya, pemimpin menunjukkan contoh dan keteladanan. Daud menunjukkan contoh dan keteladanan. Gigih, berani, dan tekun. Kita ketemu orang yang kedua yang bernama Benaya. Ya, mari kita buka di dalam 2 Samuel 23 ayat 20-23. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa. Jadi Benaya ini punya seorang ayah yang bernama Yoyada, dan itu dikenal juga sebagai orang yang gagah perkasa. Sekali lagi, Yoyada maupun Benaya ini adalah mereka ada di dalam kumpulan 400 orang yang di awal kita pelajari. Orang-orang yang broken heart, orang-orang yang gak punya masa depan, orang-orang yang tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak punya uang, mereka miskin, mereka tidak punya aset, mereka tidak punya segala sesuatu. Tapi waktu mereka berjalan bersama dengan Daud, dan Daud membawa roh yang takut akan Tuhan ini kepada mereka semua, mereka ditransformasi, mereka diubahkan. Mereka punya sifat kemudian muncul, gigih, berani, dan mereka tekun melakukan segala sesuatu. Dikatakan Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Ini Benaya ini bukan salah satu dari Triwira, bukan. Jadi Anda bisa bayangkan, orang-orang yang bersama dengan Daud pada waktu itu, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Dua pahlawan Moab dibunuh, ditewaskan oleh Benaya. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Apa untungnya coba? Seekor singa masuk ke dalam lubang, ya biarin aja. Ngapain cari gara-gara, ya kan? Tapi kemudian dikatakan karena singa ini mungkin mengganggu ya orang-orang yang ada di situ. Yang dilakukan oleh Benaya, dia turun ke dalam lubang. Ini namanya cari-cari mati. Dia turun ke dalam lubang dan dia bunuh singa itu. Ayat 21, pula yang membunuh seorang Mesir yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak. Tetapi Benaya mendatanginya dengan tongkat. Benaya merampas tombak dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Saya merenungkan tentang Benaya. Ya, Benaya ini arti namanya sangat bagus. Benaya artinya adalah Tuhan telah membangun. Dan Yoyada artinya adalah Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang sedang kita bangun dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang sedang saudara masukkan ke dalam hati dan pikiranmu hari-hari ini, Tuhan tahu. Kalau engkau mengisi kehidupanmu dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, ketahuilah, engkau akan menjadi seperti itu. Engkau akan menjadi pribadi yang gagal. Engkau akan mudah dihancurkan oleh iblis. Nah, kita melihat waktu Benaya berhadapan dengan orang Mesir yang dikatakan punya ukuran juga raksasa. Orang Mesir ini menggunakan tombak. Benaya mendatanginya dengan tongkat. Dari peralatan perang aja udah gak match. Tapi Benaya tetap maju. Kenapa? Dia ingat semua orang yang bersama dengan Daud pada waktu itu ingat peristiwa bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Daud datang mendatangi Goliat dengan apa? Dengan tongkat dan dengan alih-alih. Benaya meniru. Berhadapan dengan raksasa yang bawa tombak, dia bawa tongkat. Coba. Tubuh lebih kecil, kemungkinan menang mungkin zero, bahkan minus. Tapi di sana dikatakan Benaya dengan kekuatan yang dia latih, dia merebut tombak dari raksasa Mesir ini. Bahkan kemudian dia membunuh raksasa itu dengan tombak daripada raksasa itu sendiri. Bukankah sama dengan apa yang Daud lakukan? Pada waktu dia mengalahkan Goliat, maka Goliat pun dibunuh, dipenggal dengan pedang daripada Goliat itu sendiri. apa yang kita lakukan hari-hari ini? Generasi yang ada di bawah kita, orang-orang yang bersama dengan kita, mereka akan memperhatikan dan mereka akan meniru. Sayangnya, tidak banyak pemimpin yang menularkan spirit of excellence, yang mirroring dengan benar, yang mencerminkan kemuliaan Kristus melalui kehidupannya. Oleh sebab itu saya katakan, hari ini kita sama-sama belajar bahwa hidup kita ini seperti kitab yang terbuka, dikatakan. Orang dapat melihat apa yang ada dalam hati dan pikiran setiap kita. Melalui apa? Melalui sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita semua. Nah, apa yang kita taruh dalam hati dan kehidupan kita, seperti itulah kita. Amin. Oleh sebab itu hati-hati. Ya, ada orang tua yang mengajar anaknya dengan etika dan sebagainya, tetapi masalahnya itu semua tidak bisa terjadi dan anak-anaknya tidak bisa punya etika yang baik. Kenapa? Karena banyak orang tua hanya bisa mengajarkan teori, tetapi di dalam praktek kehidupannya dia tidak menunjukkan itu. Mazmur 144 ayat yang 1, yang pertama, di sana dikatakan dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku. Tuhan adalah gunung batu. Dia ada di sebuah gua yang ada di gunung batu. Jadi kalau Daud menuliskan mazmurnya, itu semua aktual, itu semua terjadi. Kenapa? Karena dia memang ada di situ. Dia mengalami itu. Dia tahu gunung batu ini adalah satu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan di sana dikatakan, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud sudah siap. Daud tidak pernah hidup di dalam comfort zone. Dia masuk dari satu zona peperangan, masuk ke zona peperangan berikutnya. Dan kemudian dia dikhianati, dan kemudian dia harus... Ada banyak hal yang sebenarnya bisa membuat Daud menjadi down, dan kemudian dia menjadi pahit hatinya. Kemudian dia mulai tidak mempercayai Tuhan, tapi semua itu disingkirkan jauh-jauh. Daud cuma satu. Dan dia katakan, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Suara Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, itu satu-satunya yang menjadi petunjuk jalan bagi Daud. Tuhan suruh dia ke kanan, dia akan ke kanan. Tuhan suruh dia ke kiri, dia akan ke kiri. Tuhan suruh dia berhenti, maka dia akan berhenti. Dan itu terbukti menolong dan menyelamatkan Daud dari setiap strategi atau rancangan jahat daripada musuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari-hari ini kita berhadapan dengan banyak masalah dan banyak tantangan. Jangan khawatir, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Mari kita berespon dengan benar. Di sana dikatakan bagaimana kita harus belajar untuk mempunyai sikap yang hormat dan takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus setia dalam perkara kecil. Jangan remehkan hal-hal yang kecil. Banyak orang tidak sungguh-sungguh waktu dikasih kepercayaan yang kecil. Tapi selalu berharap, kalau saya dikasih proyek yang besar, baru saya akan kerja dengan sungguh-sungguh. No. Tidak ada proyek yang besar tanpa kita dipercaya bisa memanage proyek-proyek yang kecil. Yang ketiga, memiliki inisiatif. Dalam segala hal, inisiatif kita adalah cari wajah Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Bukan kita coba atur Tuhan. Nah, disinilah satu tanda kemenangan akan terjadi. Tuhan akan menyampaikan jalan-jalannya. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Tuhan akan menyertai orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan. Dan yang keempat, milikilah sikap yang gigih. Berani menghadapi tantangan. Jangan lari dari tantangan. Dan kemudian tekun. Waktu kita berhadapan dengan proses, tetap tekun. Jangan pernah bersungut-sungut. Kita harus tahu bahwa masalah itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Saya tutup dengan satu quote. Ya. Cari dan temukan seseorang atau seorang pemimpin atau seorang pemurid yang memiliki kualitas kerohanian yang teruji dan sudah terbukti. Kemudian belajarlah darinya untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Seorang murid mencerminkan pemuridnya. Kalau kita salah memilih otoritas yang ada di atas kita, maka itu juga akan berbahaya bagi setiap kita. Dan buat semua pemurid, semua pemimpin, hati-hati dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Saya berdoa biarlah kiranya kehidupan setiap kita boleh menjadi inspirasi kehidupan buat orang-orang yang bersama dengan kita. Entah itu anak-anak kita secara fisik, secara jasmani, maupun anak-anak rohani kita, orang-orang yang bersama dengan kita. Dan waktu mereka mirroring, maka dikatakan, ya, Kristus-Kristus akan ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena para pemimpin, mereka memiliki kepribadian, seperti kepribadian Kristus. Mari kita semangat, dan kita mengerti tugas tanggung jawab kita. Dimanapun kita berada, biarlah terang kemuliaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Maka di mana kita berada, kita akan menjadi berkat dan kehidupan kita akan memberikan kekuatan bagi banyak orang. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang stres, depresi. Jangan palingkan wajahmu dari mereka. Itu tanggung jawab kita. Mari kita bangun mereka, mari kita bawa mereka untuk mereka memiliki hati dan pikiran serta kehidupan seperti kita yang takut akan Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap kita di akhir daripada khotbah saya ini. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau, Roh Kudus, Engkau ada dalam hati dan kehidupan setiap kami. Biarlah terus Engkau bekerja lebih, Engkau bersuara, dan Engkau yang menuntun setiap kami sehingga kami boleh tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kehidupan kami benar-benar di-develop, kami persiapkan, kami bangun untuk kami boleh menjadi cermin kemuliaan dari Kristus sendiri. Sehingga dimanapun kami berada, orang dapat melihat dan merasakan kasih Kristus, kebaikan Kristus, bahkan mujizat-mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dimanapun ada anak-anakmu, mereka akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, memberikan kekuatan, penghiburan kepada orang-orang yang hancur hidupnya, sehingga pemulihan terjadi dimanapun kami berada. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus bahwa semua keluarga-keluarga, orang tua juga yang menjadi perwakilan Kristus, mereka memiliki spirit of excellence, sehingga anak-anak mereka, generasi ilahi, akan muncul dan akan menaklukkan bumi ini dan menyatakan kemudahan Kristus. Berkati GBI Rock Samarinda, berkati seluruh leaders, Pastor Pohan, semua elders yang ada, pakai semua untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Kami siap untuk menjadi cermin bagi kemuliaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, jadi cermin bagi kemuliaan Kristus. God bless you all.